είχα πάει στο κομμωτήριο και έτσι όπως μου έκοβε ο κομμωτής στα μαλλιά είχαν αρχίσει να ηλεκτρίζονται και μου έφερε μια ειδική καινούρια χτένα η οποία σταματά τον ηλεκτρισμό. Του λέω δεν χρειάζεται να μου φέρετε αυτή, μπορείτε να μου δώσετε έναν κάδο μεταλλικό και να το βάλω στο κεφάλι μου και να σταματήσει το ηλεκτρικό πεδίο.
Άρα το καινούργιο προϊόν δεν χρειάστηκε και εσύ συνέχισες το κούρεμά σου. STEM κούρεμα.
Δεν μου έβαλε δυστυχώς τον κάδο.
Δεν σε πίστεψε, δεν κατάλαβε ότι είσαι STEM girl.
Ναι, πλέον σπάσει. Οκ, εντάξει. Ό,τι πεις.
Γεια σου Μαρίνα.
Γεια σου Ιωάννα.
Είναι η 17χρονη Μαρίνα Κυριακοπούλου. Μικρή ρωτούσε πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας και αναζητούσε απαντήσεις. Μεγαλώνοντας, εξελίσσεται σε ένα χαρισματικό STEM girl, δημιουργεί το Greek Girls in STEM, την πρώτη πλατφόρμα στην Ελλάδα με πληροφορίες για έφηβες που αγαπούν τις θετικές επιστήμες και μας ενδυναμώνει. Και πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες και φτάνει στην Αμερική μαζί της και εμείς για να δούμε το μέλλον της επιστήμης μέσα από ένα υπερδιαστημικό τηλεσκόπιο. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Καλώς ορίσατε στα Future Soundwaves στην Talks, τη νέα σειρά podcast του Ερτέκο που κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Ακούνε τους νέους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Μείνετε μαζί μας να ακούσετε γιατί.
Από τότε που έλαβα το mail απόρριψης από την Αμερική, είπα κατευθείαν ξαναπροσπαθούμε την επόμενη χρονιά και μετά, άμα δεν με πάρουν την επόμενη χρονιά, την παρεπόμενη.
Πόση δύναμη χρειάζεται για τη δεύτερη φορά?
Θεωρώ πως εξαρτάται από το άτομο. Εγώ γενικά είχα ως όνειρο να πάω στην Αμερική και να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο, STEM. Οπότε το ξανά έκανα χωρίς καμία δεύτερη σκέψη.
Στεναχωρήθηκες πάρα πολύ, δηλαδή σε πάγωσε στεναχώρια όταν δεν πήρες την υποτροφία την πρώτη φορά?
Όταν δεν πήρα λοιπόν την πρώτη φορά την υποτροφία από το State Department για το πρόγραμμα, στεναχωρήθηκα. Πραγματικά στεναχωρήθηκα. Τι λέω, έχω κάνει αρκετά πράγματα, γιατί να με πάρουν? Αλλά πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος από εμάς, οτιδήποτε κι αν κάνουμε.
Αισθάνθηκες ότι και μία αποτυχία ή ένα βήμα πίσω μας εφοδιάζει κάπως?
Ναι, γιατί μπορεί να ανοίξει αρκετές πόρτες μετά. Εμένα λοιπόν αυτή η αποτυχία σε εισαγωγικά με έκανε να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο, ώστε να έχω περισσότερα πράγματα και στο βιογραφικό μου.
Ήτανε το πείσμα, ήτανε η θέληση?
Το πείσμα. Θεωρώ πως το να έχεις πείσμα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί έτσι δεν τα παρατάς ποτέ.
Γιατί ακούμε το Interstellar?
Λοιπόν, ακούμε το Interstellar γιατί όταν πήγα στη NASA με το πρόγραμμα Tech Girls ήταν αυτό που έπαιζε στο κεφάλι μου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής εκεί.
Και εκτός από τη μουσική, τι άλλο έχει μείνει στο κεφάλι σου μέχρι και σήμερα?
Προς το τέλος του προγράμματος είχαμε την απίστευτη εμπειρία να επισκεφτούμε το NASA Goddard Space Flight Center που ήταν κοντά στη Washington DC, ήταν στο Maryland. Εκεί λοιπόν είδαμε να χτίζουν live ένα διαστημικό τηλεσκόπιο όπως είναι τώρα το Space Webb Telescope και το Hubble, και είδαμε εργάτες να το χτίζουν και απλά συνειδητοποιώ ότι αυτό το τηλεσκόπιο θα εκτοξευθεί το 2027, τον Μάιο, και fingers crossed ελπίζω να πάρουν το δόκολος να εκτοξεύεται. Τι θεωρώ πως ήταν απίστευτο το ήταν να το χτίζουν στα πρώτα βήματα το 2024 και όταν έρθει η ώρα της εκτόξευσης να το δω κανονικά.
Και πού θα πάει αυτό το τηλεσκόπιο?
Το project του είναι πανομοιότυπο με αυτό του James Webb και του Hubble, αλλά θα έχει ακόμα μεγαλύτερο zoom και μεγαλύτερη εστίαση για καλύτερες λήψεις.
Αν μπορώ να στοιχηματίσω, Μαρίνα, ποντάρω στο ότι θα το δεις από κοντά. Πριν γίνουμε tech girls και tech people και έρθουμε μαζί σου στο Maryland με την υποτροφή από το State Department στο Summer Camp Θετικών Επιστημών, θέλω να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και στη στιγμή εκείνη που σκέφτηκες ότι η ρομποτική είναι για σένα.
Από τότε που ήμουν μικρή, με ενδιαφέρε πάντα ο κόσμος γύρω μου, πώς δούλευε και όλα τα σχετικά. Η αλήθεια είναι πως από μικρή ρωτούσα συνέχεια τους γονείς μου γιατί ο ουρανός είναι μπλε. Γιατί αυτό το παιχνίδι δουλεύει πώς δουλεύει και γενικά ρωτούσα τα πάντα για τον κόσμο γύρω μου.
Ήτανε πολλά αυτά τα γιατί, απαντούσαν οι γονείς?
Οι γονείς μου είναι και δύο της θεωρητικής κατεύθυνσης, οπότε δεν ξέραν και πολύ τις απαντήσεις των ερωτήσεων που έκανα. Και έτσι ήταν λίγο σε φάση, εντάξει παιδί μου, τα μάθεις πιο μετά και τέτοια.
Τα έγραφες εσύ όλα αυτά τα γιατί σε ένα ημερολόγιο και μετά όταν ξεκίνησες τη φυσική και τα μαθηματικά και τη χημεία έγραφες τις απαντήσεις?
Όχι, αλήθεια δεν το είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά εντάξει, τα θυμόμουν ακόμα. Και όταν βρισκόμουν τυχαία στην απάντηση, λέω: «Ουάου, αυτό το ρώταγα ξέρω εγώ στα 4 μου, στα 5 μου». Μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα ότι τα μαθήματα που με ενδιαφέρουν περισσότερο είναι φυσική και χημεία και τα μαθηματικά. Έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω και ρομποτική, που ήταν και σχετικό. Και όταν έφτασα σε μια ηλικία που όντως μπορούσα να δώσω σχολείο TST φυσική, κατάλαβα ότι αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, είχα μια απίστευτη καθηγήτρια στην πρώτη γυμνασίου, η οποία με προώθησε στο να συμμετάσχω σε διαγωνισμούς φυσικής και έτσι κατάλαβα ότι τη λατρεύω.
Μαρίνα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό εκείνης της καθηγήτριας που δεν την ξεχνάς ποτέ?
Όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, είχαμε δυστυχώς καραντίνα και έτσι κάναμε online μαθήματα. Αυτή η κυρία ενδιαφέρε τόσο πολύ στο να μας κάνει να αγαπήσουμε τη φυσική που μας έβαζε online πειράματα και ας μην μπορούσαμε να τα κάνουμε στο σχολείο. Και έτσι λέω, wow, αυτή η καθηγήτρια πραγματικά ενδιαφέρεται για μας και να μάθουμε. Φέτος έχω έναν καθηγητή φυσική στο σχολείο μου, στο οποίο είμαι με υποτροφή από φέτος, ο οποίος μας κατεβάζει πάρα πολύ συχνά στο εργαστήριο και έτσι έχουμε την δυνατότητα να δούμε όλα αυτά που κάνουμε στην πραγματική ζωή.
Τι παράθυρα άνοιξε λοιπόν μέσα σου η φυσική και τι σκέφτηκες ότι μπορείς να κάνεις αν την κατανοήσεις και τη γνωρίσεις στο επίπεδο σπουδών και ακόμα καλύτερα?
Θεωρώ πως η φυσική σου αλλάζει λίγο την κοσμοθεωρία. Μπορώ να πω πως μην περπατάω στον δρόμο και μπορεί κάτι να δω μπροστά μου και να λέω «Ουάου, αυτό προέρχεται από το τάδε φαινόμενο της φυσικής». Επίσης, η φυσική θεωρώ πως είναι το θεμέλιο για κάθε θετική επιστήμη, π.χ. πολυτεχνείο που θέλω να ασχοληθώ εγώ. Οπότε θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντική.
Υπήρχε κάποιο φαινόμενο, υπήρχε κάποια κατηγορία ασκήσεων στη φυσική που σε είχε δυσκολέψει και παρατηρώντας τον κόσμο γύρω σου, δηλαδή πραγματικά τη φύση, οδηγήθηκε στην κατανόησή τους?
Ναι, αυτό έγινε φέτος κιόλας. Καθώς είμαι δευτέρα λυκείου, έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την Τρίτη, την Ελλήνη των Πανελλαδικών, και στην αρχή μου είχαν φανεί πολύ περίεργες συγκρούσεις. Αλλά παρατηρώντας διάφορα πράγματα και κάνοντας και πειράματα στο σχολείο, συνειδητοποίησα ότι τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο όταν το βλέπεις και στην πραγματική ζωή.
Εγώ όταν διάβαζα φυσική, όταν τελείωνε το κεφάλαιο, μπορούσα να λύσω τις ασκήσεις, γιατί ήταν οι ασκήσεις του κεφαλαίου και ήμουνα σχετικά έξυπνη να καταλαβαίνω ποιος τύπος χρειάζεται. Αν όμως μου έδιναν μία άσκηση, παράδειγμα αυτή με τους ποδηλάτες που γυρνάνε γύρω-γύρω ο ένας και ο άλλος και πότε θα συναντηθούν, δεν καταλάβαινα Μαρίνα τίποτα και απλά ήθελα να γράψω το τέλος της ιστορίας.
Εντάξει, αλήθεια είναι πως αυτές οι ασκήσεις που είπες τώρα είναι λίγο πιο σύνθετες και δεν είναι μόνο από μνημόνευση τύπων. Είναι και ένα θέμα να καταλάβεις τι όντως συμβαίνει, όπως λέει ο φυσικός μου στο φροντιστήριο, το story της άσκησης.
Μας είπες για τη διαδικασία των διαγωνισμών, ότι οι δάσκαλοι σου έσπρωξαν σε διαγωνισμούς και στα μαθηματικά και στη φυσική. Τα πιο πολλά παιδιά θέλουν να αποφεύγουν τις εξετάσεις. Εσύ τις επέλεγες και τις επιλέγεις. Γιατί?
Θεωρώ πως ο διαγωνισμός δεν είναι μια εξέταση όπως οι προαγωγικές εξετάσεις του σχολείου ή οι πανελλήνιες. Είναι κάτι καθαρά προσωπικό που το κάνεις για να εξελιχθείς εσύ ο ίδιος. Και θεωρώ πως η λογική αυτού του διαγωνισμού σου ανοίγει πολλά παράθυρα. Σου αναπτύσσει αρχικά κριτική σκέψη, γιατί δεν είναι το κλασικό θέμα με τις τράπεζες θεμάτων τώρα που έχουμε στο Λύκειο. Είναι κάτι απολύτως διαφορετικό από όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει. Έχει και κάποιο πειραματικό μέρος που πρέπει να σκεφτείς και οι σχέσεις είναι πολύ πιο σύνθετες από ότι σε ένα απλό διαγώνισμα λυκείου. Είναι ξεκάθαρα κάτι που κάνεις για τον εαυτό σου.
Το απολαμβάνεις και το διασκεδάζεις?
Ναι, πάρα πολύ.
Greek Girls in STEM, η πρώτη πλατφόρμα στην Ελλάδα για νέα κορίτσια με πληροφορίες για τις θετικές επιστήμες. Πότε σου ήρθε αυτή η ιδέα να δημιουργήσεις αυτό το προφίλ στο Insta? Και πώς το ξεκίνησες?
Το Greek Girls in STEM το ξεκίνησα το Μάρτιο της Τρίτης Γυμνασίου, καθώς έψαχνα αρκετό καιρό πριν διάφορες δράσεις από μόνη μου, διαγωνισμούς, και λέω γιατί να με φτιάξω ένα προφίλ στο οποίο θα μοιράζομαι ό,τι πληροφορία βρίσκω, ώστε να μπορούν να τα δουν και άλλα κορίτσια που βρίσκονται στην ίδια θέση με μένα.
Και ποιο ήταν το πρώτο post?
Το πρώτο μου post ήταν για το τι σημαίνει STEM, το οποίο εντάξει δεν πήρε και πολλά like. Πλέον έχω φτάσει 1000+ followers και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη μικρή κοινότητα που έχω δημιουργήσει. Μου στέλνουν και αρκετά μηνύματα για το ότι τους έχω ενθαρρύνει πάρα πολύ να ασχοληθούν με τα STEM. Θυμάμαι ξεκάθαρα μια φοιτήτρια ηλεκτρολόγων μηχανικών να μου στέλνει πέρσι: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο σου, είναι πραγματικά κοινωνικό. Είμαι φοιτήτρια ηλεκτρολόγων μηχανικών και παρατηρώ πως τα κορίτσια είναι ελάχιστα στο πανεπιστήμιο». Και ότι την έχω ενθαρρύνει γενικά πάρα πολύ με το να μην τα παρατήσει.
Τι είπαν οι φίλοι σου στην αρχή όταν μοιράστηκες την ιδέα μαζί τους? Είπες θέλω να κάνω αυτό το λογαριασμό στις φίλες σου, στους κολλητούς σου, στις κολλητές σου?
Λοιπόν, το είχα πει μόνο στην κολλητή μου. Στην αρχή δεν ήθελα να πω ότι είμαι εγώ που το έχω τον Greek Yasmin Stem. Δηλαδή, μαθεύτηκε το καλοκαίρι του 2024.
Γιατί είχες κρυφή ταυτότητα?
Δεν θυμάμαι, νομίζω νιώθα λίγο άβολα.
Γιατί?
Γενικά δεν ήθελα να φανεί ότι είχα ένα 15χρονο, από ό,τι θυμάμαι τότε. Ένιωθα λίγο περίεργα το γεγονός ότι ήμουν 15 και είχα αυτό το προφίλ. Η αλήθεια είναι πως τότε το είχα πει μόνο στην κολλητή μου, εντάξει, και στην οικογένειά μου, γιατί η μητέρα μου με βοήθησε πάρα πολύ. Τότε δεν το είχα πει σε κάποιον άλλον, γιατί η παρέα μου δεν ασχολιόταν τόσο πολύ με αυτά, ήταν όλοι θεωρητικοί. Και θεωρώ πως απήχαν πάρα πολύ από όλο αυτό.
Σκεφτόσουν ότι δεν θα σε καταλάβουν?
Ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι.
Τι δυσκολίες πέρα από αυτό συνάντησες στην αρχή? Πού έψαχνες τις πληροφορίες σου?
Πληροφορίες έψαχνα κυρίως στο ίντερνετ, σε όλα τα site που έψαχνα από παλιά. Αυτά σαν το διαγωνισμό, από την πρεσβεία, την Αμερικανική πρεσβεία που έχουν διάφορες δράσεις. Έλεπα και διάφορα από site σχολείων και έτσι τα δημοσίευα.
Έκανες μεγάλη έρευνα.
Ναι.
Πριν βάλεις αυτή την ιδέα σε εφαρμογή, τι έκανες το χρόνο που τώρα χρειάζεσαι για το Greek Girls in STEM και μήπως σκέφτεσαι κάποιες φορές ότι κάτι έχεις χάσει, έχεις αφήσει πίσω κάτι άλλο από τα άλλα χόμπι σου?
Όχι, αλήθεια είναι πως δεν άφησα κάτι πίσω. Δηλαδή, έκανα και τη ρομποτική μου ταυτόχρονα εκείνη τη χρονιά. Εκεί λοιπόν πήγαινα σε μια ακαδημία στη Βάρη και παίρναμε μέρος στον διαγωνισμό First Lego League. Εκεί λοιπόν είχαμε μια πίστα και ένα ρομπότ που έπρεπε να εκτελέσει διάφορες αποστολές. Εκτός όμως από το κομμάτι του ρομπότ, έπρεπε να κατασκευάσουμε και ένα project σχετικό με την πίστα. Τη χρονιά που πήραμε εμείς μέρος, η θεματική ήταν χόμπι και τέχνες. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο λεγόταν Hobby Hunt και σε βοηθούσε να ανακαλύψεις ποιο χόμπι σου ταιριάζει καλύτερα με τρόπο παιχνιώδη και δημιουργικό.
Και εσύ όταν το δοκίμασες, τι χόμπι σου έβγαλε ότι είναι για σένα?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως είχαμε παίξει αρκετές φορές με αυτό το παιχνίδι, ώστε να δούμε ότι όντως δουλεύει. Και μου βγάζε διαφορετικά πράγματα. Είχε κάτι ακραίες ερωτήσεις, το στυλ κάνει ζωή... μια γιόγκα πόζα, ας πούμε.
Η ζωή θέλει ποικιλία.
Ναι.
Όταν έρχεται η ειδοποίηση για ένα like ή ένα σχόλιο, τι γίνεται στο μυαλό σου?
Αρχικά νιώθω μια τεράστια ικανοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω κάποιο post. Γιατί βλέπω, ας πούμε, και τα like που πλέον είναι αρκετά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που φτάνει σε άτομα που ίσως το χρειάζονται.
Κορίτσια, είναι σχεδόν όλοι ακόλουθοι.
Ναι.
Αγόρια?
Έχω και αγόρια, είναι ο κολλητός μου. Πάρα πολλοί φίλοι μου επίσης, που πλέον το λέω ότι είμαι εγώ. Και έτσι κάνουν πάρα πολύ follow. Έχω και πολλούς φοιτητές από το φυσικό, από το πολυτεχνείο. Και βλέπω ότι κάνουν και εκείνοι like. Με ακολουθούν και άτομα από άλλες χώρες, τα οποία ενδιαφέρονται για τις θετικές επιστήμες.
Πες μου για ένα post που έκανες τώρα τελευταία και τα πήγες super.
Το πιο πρόσφατο post που έκανα ήταν για το James Webb Space Telescope. Βασικά ανέρτησα τις τελευταίες του ανακαλύψεις.
Πόσος χρόνος σου χρειάζεται για να κάνεις ένα post εμπεριστατωμένο?
Εξαρτάται από το post. Όταν είναι κάποιος διαγωνισμός δεν μου παίρνει πολλή ώρα. Αλλά όταν, ας πούμε, είναι κάποια παγκόσμια ημέρα που πρέπει να κάνω τα γραφικά μέσω Canva, μου παίρνει λίγο παραπάνω ώρα, αλλά το θεωρώ μια ξεκούραση από το διάβασμα.
Λοιπόν, Μαρίνα, νομίζω ότι τώρα που κάπως γνωριζόμαστε, είμαστε έτοιμοι για STEM Summer Camp.
Έκανα αίτηση στο Tech Girls όταν ήμουν τρίτη γυμνασίου. Τότε λέω, οκ, okay, δεν χάνω κάτι και θα δούμε πώς θα πάει. Είδα μέσω Facebook ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα που λέγεται Tech Girls, είναι το State Department της Αμερικής.
Και τι είπαν οι γονείς σου όταν τους είπες στην τρίτη γυμνασίου ότι εγώ έχω κάνει αίτηση για αυτή την υποτροφία και θα λείπω, θα είμαι ένα μήνα στην Αμερική?
Ήταν πάρα πολύ θετική.
Και... παρόλο που είναι θεωρητική.
Ναι, ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ θετική με όλη τη διαδικασία.
Η αίτηση απαιτητική?
Η αίτηση ήταν, φαντάζομαι, κάποιες ερωτήσεις, πώς κάνουν για τα αμερικανικά πανεπιστήμια, που έχει, τι έχεις κάνει, ας πούμε, από STEM-related activities, από non-STEM-related activities, δηλαδή θελοντισμούς και διάφορα τέτοια σχετικά, ήθελε βαθμούς σχολείου... Να απαντήσει το τι project θα κάνεις μετά το πρόγραμμα, το οποίο είναι μια βασική προϋπόθεση για να σε πάρουν.
Αυτό το πρόγραμμα φαντάζομαι σε είχε ενθουσιάσει.
Θα πηγαίναμε 2 εβδομάδες στο Virginia Tech, όπου θα παρακολουθούσαμε μαθήματα πολυτεχνείου. Υπήρχαν 4 διαφορετικά courses. Το ένα ήταν με ηλεκτρολόγο μηχανικών, στο οποίο ήμουν και εγώ τη χρονιά που συμμετείχα. Μετά ένα με βιοπληροφορική και βιοχημεία. Στη συνέχεια ένα με πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος και ένα με μουσική και πληροφορική. Στη συνέχεια το απόγευμα έχει κάποια μαθήματα soft skills, διαχείριση άγχους, τι να κάνουμε το πρόγραμμα.
Ήπιες δεξιότητες.
Ναι, τα soft skills. Και στη συνέχεια είχε 1 εβδομάδα σε κάποια άλλη πολιτεία, όπου θα μέναμε με host families και θα κάναμε job shadow, δηλαδή 1-2 μέρες σε κάποια δουλειά και θα παρακολουθούσαμε τι θα έκανε μια επιτυχημένη επιστήμονας.
Και ποιες δεξιότητες σου ενεργοποίησες όταν η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που ήθελες την πρώτη φορά?
Εντάξει, δεν με πήραν εκείνη τη χρονιά, είναι αλήθεια, λόγω ηλικίας.
Και θέλω να σταθούμε σε αυτό. Τι έγινε την πρώτη φορά με τη διαδικασία της υφατροφίας?
Εγώ πιστεύω θα με έπαιρναν. Και θυμάμαι ήταν Τρίτη, μέσα Φλεβάρι. Ετοιμαζόμουν για προπόνηση για τη ρομποτική και βλέπω ότι έχω mail από Tech Girls. Το ανοίγω και βλέπω δεν με πήρανε. Ρίχνω ένα κλάμα, εννοείται.
Ήταν έτσι ωραία αμερικάνικα διατυπωμένο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθειά
σας. We regret to inform you και τα κλασικά. Εντάξει, ήταν πολύ στενάχωρο, δηλαδή στεναχωρηθήκα πολύ εκείνη τη μέρα.
Έκλαψες μόνο εκείνη τη φορά ή και λίγο μετά, όταν ήσουν μόνη σου?
Εκείνη τη στιγμή, γιατί λέω εντάξει, είμαι μικρή ακόμα, έχω και άλλες προσπάθειες για το πρόγραμμα, αλλά μετά πήγα ρομποτική και μου έφτιαξε διάθεση.
Και έκανες αίτηση και την επόμενη χρονιά.
Έκανα έτσι και την επόμενη χρονιά, λέω εντάξει, ίσως με πάρουν φέτος, έχω κάνει περισσότερα πράγματα σχετικά με τα STEM και λέω δεν χάνω κάτι. Και θα κάνω και την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά έκλαιγα από συγκίνηση όμως, γιατί με πήρανε. Θυμάμαι κιόλας όταν με είχαν πάρει για τη συνέντευξη, είχα μαθηματικά και δεν το σήκωνα το τηλέφωνο, λέω εντάξει τώρα έχω μάθημα. Και μου λέει ο μαθηματικός μου, μήπως πρέπει να το σηκώσεις, μήπως έχει γίνει κάτι σημαντικό. Λέω εντάξει τώρα, λέω άμα ήταν σημαντικό θα μου στέλνανε μήνυμα. Μου λέει καλά, οκ. Okay. Και μπαίνει η μάνα μου στο δωμάτιό μου και μου λέει δεν κρατιέμαι να περιμένω, σε θέλουν για συνέντευξη την πρεσβεία. Εντάξει, χάρηκα. Βέβαια είχα μαθηματικά και ήταν μαθηματικός μπροστά, δεν μπορούσα να αρχίσω να χοροπηδάω. Οπότε περίμενα.
Ήταν όλη αυτή η εσωτερική χαρά.
Ναι. Και πλέον έχει γίνει inside joke. Όταν δεν σηκώνω το τηλέφωνο στο μάθημα, μου λέει την προηγούμενη φορά που δεν το σήκωσα ήταν η πρεσβεία.
Οπότε πάντα απαντάμε τα τηλέφωνα, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε από πού μας καλούν και τι μας περιμένει.
Παιδιά, κι ας έχετε μάθημα, σηκώστε το τηλέφωνο.
Στην πορεία της διαδικασίας την επόμενη φορά, ναι, που είχες και την εμπειρία της πρώτης, ναι, ποια στιγμή κατάλαβες ότι το κλείδωσες, ότι το έχω τώρα αυτή την υποτροφία, τελική συνέντευξη?
Ναι, τότε έγινε. Από την Ελλάδα κάνουν γύρω στα 100 με 150 και παίρνουν 3 άτομα από κάθε χώρα. Mm-hmm. Κάνεις λοιπόν την αίτηση τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια τον Φεβρουάριο, τέτοια εποχή περίπου, στέλνουν mail ότι... Αν δεν σε έχουν πάρει, στέλνουν mail. Αλλιώς σε καλούν από την πρεσβεία τηλέφωνο. Εκεί στο τηλέφωνο σου λένε ότι σε θέλουμε για συνέντευξη, που θα γίνει την τάδε μέρα, τάδε ώρα, διαδικτυακά έγινε σε εμάς, για να σε γνωρίσουμε καλύτερα και να σε ρωτήσουμε κάποια περαιτέρω πράγματα.
Ήταν οι ίδιοι με την προηγούμενη φορά ή καινούργιοι άνθρωποι που συνάντησαν στη συνέντευξη?
Την πρώτη φορά δεν με πήραν ούτε για συνέντευξη. Μου ήρθε κατευθείαν το mail από τα κεντρικά του Tech Girls, δεν σε παίρνουμε.
Σκληρό το mail, αλλά οκ. Okay. Τώρα είμαστε στην πρώτη συνέντευξη της δεύτερης προσπάθειας.
Οπότε έκανα τη συνέντευξη και κατάλαβα ότι θα με έπαιρναν από τις εκφράσεις τους. Είχα ένα feeling ότι θα με έπαιρναν σε συνέντευξη. Έβλεπα τις εκφράσεις τους, τα μάτια τους πώς ήταν και λέω εντάξει, πιστεύω θα με πάρουνε φέτος.
Έτσι έγινε. Και όταν ήρθε το επόμενο mail, πριν το ανοίξεις, λοιπόν, είχες αυτή τη σιγουριά.
Δεν ήρθε mail πρώτα. Πρώτα με πήραν τηλέφωνο, μόλις είχα γυρίσει από το σχολείο και ετοιμαζόμουν να ξεκινήσω την κλασική ρουτίνα, φαγητό, διάβασμα. Και βλέπω τηλέφωνο από πρεσβεία. Ας να τσιρίζω. Λέω, μαμά, με παίρνω την πρεσβεία μου. Σήκωσέ το, σήκωσέ το. Και θυμάμαι να μου λέει αυτή η κυρία, Μαρίνα, σε πήρα για να σου πω τα ευχάριστα. Εκείνη που άρχισα να χοροπηδά, καθώς το τηλέφωνο στη μητέρα μου, δεν μπορούσα να μιλήσω από τη χαρά μου. Και έτσι έγινε.
Κάποιος μπορεί να πει ότι ήσουν κάπως τυχερή, δηλαδή βρέθηκε ένας καθηγητής να σε δει, να σε βοηθήσει στην πορεία σου. Σε ένα παιδί τι θα έλεγες που σε ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει ότι δεν υπάρχει κάποιος στο σχολείο του, γύρω του, να το δει, να το προσέξει, να δει τις δυνατότητες του να το καθοδηγήσει. Πού να ψάξει, πώς να προχωρήσει, δηλαδή πού μπορούμε και μόνοι μας να βρούμε την έμπνευση.
Είχα την τύχη στη Δευτέρα Γυμνασίου να επικοινωνήσω με τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είχε λάβει ολική υποτροφία από το Harvard. Κατά τα σχολικά του χρόνια είχε πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς ρομποτικής, αστρονομίας και πληροφορικής. Είχε διακριθεί σε Ολυμπιάδες. Επικοινώνησα μαζί του λοιπόν. Μου έδωσε πολλές πληροφορίες και εκείνος για τους διαγωνισμούς. Και θεωρώ πως τότε έγινε το κλικ για να ασχοληθώ και παραπάνω μόνη μου, γιατί όλα αυτά τα έχει καταφέρει ολομόναχος. Πριν φύγει λοιπόν για την Αμερική, αποφάσισε να ιδρύσει μία ΜΚΟ που λέγεται Next Gen Minds στην Αύπακτο, όπου θα κάνανε μαθήματα ρομποτικής σε παιδιά, όπως επίσης και πληροφορική και διάφορες δράσεις. Είχα λοιπόν τη χαρά τον Μάρτιο του 2024 να λάβω μέρος κι εγώ στον πανελλήνιο τελικό της ρομποτικής μαζί με την ομάδα μου. Εκεί γνώρισα την ομάδα του Συλλόγου του Κωνσταντίνου, καθώς και τους γονείς του και την αδερφή του. Και ήταν όντως όλοι υπέροχοι άνθρωποι, πάρα πολύ χαρά να βοηθήσουν τον κόσμο και ενθουσιάστηκα με όλα τα project που έκαναν. Το σημαντικό είναι να αρχίσει να ψάχνει και μόνος του διάφορες δράσεις. Μπορεί να βρει και στο προφίλ μου στο Instagram αρκετές και έτσι να καταλάβει αν όντως του αρέσει αυτό το πεδίο, αυτό το αντικείμενο σπουδών.
Ποια ήταν τα κορίτσια που συνάντησε στο Summer Camp των Tech Girls και πόσο κοντά μεταξύ σας και πόσο μακριά?
Ήταν από αρκετές χώρες, αν θυμάμαι καλά ήταν από 39 χώρες. Ήταν από Αίγυπτο, γενικά από αραβικές χώρες, από Ευρώπη ήμασταν εμείς, Κύπρος, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Κόσοβο νομίζω. Από όλα τα μέρη του κόσμου.
Ωραία. Φαντάζομαι με κάποιες από αυτές έχετε γίνει φίλες, έχετε κρατήσει επικοινωνία. Δηλαδή είστε σε ένα δίκτυο κοριτσιών σε όλο τον κόσμο που σκέφτεστε ότι μαζί έχετε δημιουργήσει γέφυρες.
Από την πρώτη στιγμή δημιουργήσαμε μια ομαδική στο Instagram, δηλαδή μέσω διαφορών πλατφόρμων social media. Βρίσκαμε μία την άλλη. Το κλασικό που γράφαμε στο LinkedIn Tech Girls 2024. Και έτσι αρχίσαμε να κάνουμε connect μεταξύ μας, μέχρι που αρχίσαμε να κάνουμε μια ομαδική και γνωριστήκαμε καλύτερα. Και είναι που κατάλαβα, wow, αυτά τα κορίτσια είναι τέλεια. Τις αγαπώ χωρίς να τις έχω δει καν. Και όταν πήγα στην Αμερική που τις γνώρισα, ήταν σαν να τις ήξερα ήδη.
Και τώρα ένα χρόνο μετά επικοινωνείτε μόνο για project, για επιστήμες, για όλες αυτές τις ιδέες που κάνουν τη διαφορά και για τις σπουδές σας ή έχετε και μια πιο προσωπική, πιο καθημερινή επικοινωνία?
Ακόμα στέλνουμε μηνύματα στις ομαδικές, ειδικά τώρα που βγήκαν και τα αποτελέσματα των αμερικανικών υποτροφιών από τα πανεπιστήμια και στέλνει ξέρω εγώ κάθε μία, α λέει με πήραν στο τάδε πανεπιστήμιο. Και αυτό θεωρώ πάρα πολύ όμορφο, γιατί μπορεί να έχουμε να βρεθούμε από τον Αύγουστο και κάθε μία να μένει σε διαφορετική γωνιά της γης, αλλά η σύνδεση μεταξύ μας παραμένει πολύ δυνατή. Επίσης, έχω κρατήσει και μερικές επαφές με κορίτσια από την Αίγυπτο. Μιλάμε σε εβδομαδιαία βάση, λέμε τα νέα μας, λέμε για αγόρια, για τις παρέες μας, για το σχολείο και...
Είναι οι διεθνείς σου φίλες.
Ναι, ακριβώς. Επίσης, γνώρισα και μία από τις κολλητές μου φίλες, τη Στέλλα, η οποία μένει στο νέο μοναστήρι Δομοκού και μιλάμε σε καθημερινή βάση, δίνει πανελλήνες εκείνη τώρα. Μου λέει τον πόνο της, λέμε και με εκείνη για αγόρια, συζητάμε τα πάντα.
Και θα συναντηθείτε πάντα στο πανεπιστήμιο πια.
Μακάρι.
Θέλω να σε ρωτήσω, αν ζήλεψες κάτι που μοιραστήκανε τα άλλα κορίτσια μαζί σου, δηλαδή για ευκαιρίες που είχαν στα δικά τους σχολεία και εσύ δεν τις είχες εδώ, ή αυτές... Αν ζήλεψαν κάτι δικό σου σε σχέση με τον τρόπο που διδάσκονται οι θετικές επιστήμες.
Εντάξει, η αλήθεια είναι πως εγώ μέχρι πέρσι δεν είχα κάποια επαφή με κανονικό εργαστήριο φυσικής λόγω του προηγούμενου σχολείου μου. Δηλαδή, φέτος άρχισα να χρησιμοποιώ όργανα φυσικής και να βλέπω όλα τα πειράματα. Ζήλεψα το γεγονός ότι αρκετές είχαν κάνει πειράματα στα σχολεία τους. Έχω την αίσθηση ότι εκείνες ζήλεψαν το γεγονός ότι εγώ και τα άλλα δύο κορίτσια από την Ελλάδα δεν έχουμε βιώσει κάποιο σχόλιο, ας πούμε, σχετικά με το γεγονός ότι ασχολούμαστε με θετικές επιστήμες.
Δεν έχεις βιώσει, μας λες, το στερεότυπο, ναι, που τα παλιότερα χρόνια έλεγε ότι τα κορίτσια είναι πιο καλά στις θεωρητικές σπουδές και όχι στις θετικές. Αυτό δεν το έχει ζήσει.
Καθόλου, καθόλου.
Όταν ήμουν στο σχολείο, εγώ ήμουν πολύ καλή στα μαθηματικά και ένας καθηγητής μου είχε δώσει συγχαρητήρια λέγοντας τότε: Ιωάννα, για κορίτσι είσαι πάρα πολύ καλή. Εσύ παρόμοιες εμπειρίες είχες ποτέ? Με κοιτάζει έντρομη.
Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν είχα κάποια τέτοια εμπειρία. Γιατί θεωρώ πως πλέον έχουμε 2025 και έχουν εξαλειφθεί λίγο αυτά τα στερεότυπα. Σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω ζήσει κάτι. Θεωρώ πως πλέον η γενιά μας δεν έχει τέτοια προβλήματα. Παράδειγμα, στο σχολείο μου είμαστε χωρισμένοι ανακατευθύνσεις. Στην τάξη μου είμαστε 17 άτομα θετικής κατεύθυνσης και κατεύθυνσης υγείας, εκ των οποίων 4 είναι τα αγόρια.
Και 13 τα κορίτσια.
Ναι, ναι.
Τα κορίτσια εκείνα που μας είπες ότι ίσως λίγο ζήλεψαν λόγω των στερεοτύπων. Τι μοιράστηκαν ότι αντιμετώπιζαν στη χώρα τους?
Θυμάμαι να μου λένε ότι τις θεωρούσαν λίγο τρελές σχετικά με τα όνειρα που είχαν και όλα τα πράγματα που θέλανε να καταφέρουν στη ζωή τους. Και εγώ τους είπα ότι δεν πρέπει το φύλο να καθορίσει τη μελλοντική σου πορεία, ότι αν πραγματικά αγαπάς κάτι, δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα.
Και οι οικογένειές τους το θεωρούσαν περίεργο για την κατεύθυνση που είχαν διαλέξει, ή αναφέρονταν αυτά τα κορίτσια κυρίως στους φίλους, στον κοινωνικό περίγυρο και στους ορισμένους καθηγητές από το σχολείο?
Από αυτά που μου είχαν αναφέρει, κυρίως στο σχολείο και οι συμμαθητές τους λέγανε όλα αυτά τα σχόλια.
Και όμως και αυτά τα κορίτσια είχαν τη δύναμη να συνεχίσουν, ναι, να είναι στο δικό τους δρόμο. Ναι.
Και μπορώ να πω ότι φέτος έμαθα πως γίνανε γύρω στις 3.000 αιτήσεις μόνο από την Αίγυπτο. Και εδώ γύρω σε 150 πάλι.
Και αυτό είναι καταπληκτικό για τα κορίτσια που επιλέγουν και προχωρούν. Από τότε που γυρίσεις από την Αμερική και την κοινότητα STEM κοριτσιών από όλο τον κόσμο, αισθάνεσαι πιο δυνατή, πιο σίγουρη και εσύ στον τρόπο που επικοινωνείς με τα κορίτσια που σου στέλνουν μηνύματα και πολλές φορές, όπως μου έλεγες, σε ρωτούν πώς γίνονται και τα όνειρα πραγματικότητα?
Η αλήθεια είναι πως έχω λάβει αρκετά μηνύματα από κορίτσια διαφόρων ηλικιών, τα οποία με ευχαριστούν για όλο το υλικό που ανεβάζω και ότι τους έχω ενθαρρύνει με το να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες.
Έχεις το χρόνο εκτός από το υλικό να προσπαθείς να ενθαρρύνεις και με πιο προσωπικά μηνύματα άλλα κορίτσια να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες?
Έχω κάποιες φίλες οι οποίες δεν έχουν Instagram και απλά ό,τι ανεβάζω εκεί τους τα στέλνω. Τους λέω, ξέρεις, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, μήπως ενδιαφέρει να το παρακολουθήσεις.
Θες να τις κρατήσεις τον κύκλο ενημέρωσης?
Ναι, 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 ακριβώς.
Σε είχαν καλέσει σε ένα συνέδριο ενδυνάμωσης κοριτσιών. Τι ακριβώς έκανες εκεί, τι δίδαξες?
Τον Οκτώβριο με κάλεσαν σε μια εμερίδα που οργανώθηκε από την ΜΚΟ Όπενους. Εκεί συμμετείχα σε ένα πάνελ ως ομιλήτρια μαζί με άλλες 3 κοπέλες, οι οποίες ήταν επιχειρηματίες, είχαν δικές τους επιχειρήσεις, ΜΚΟ και τα σχετικά. Και μιλήσαμε για το leadership, την ηγεσία. Εγώ μίλησα κυρίως λοιπόν για την εμπειρία μου στην Αμερική, για τον υπέροχο ένα μήνα, και για το προφίλ που έχω στο Instagram Greek Girls in STEM. Εκεί παρακολουθούσαν μαθήτριες από πάρα πολλά σχολεία, έρθαν και από το δικό μου σχολείο να με δούνε. Και έλαβα πολύ θετικά μηνύματα, μου στείλανε μετά και στο Instagram να με ευχαριστήσουν.
Διευρύνεται ο κύκλος της ενδυνάμωσης.
Ναι.
Το που βρίσκεσαι σήμερα είναι αποτέλεσμα πλάνου, σχεδίου, συγκυριών και λίγο τύχης?
Θεωρώ πως τίποτα δεν είναι τυχαίο, ότι το ένα φέρνει το άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση μία δράση έφερνε την άλλη, ο ένας διαγωνισμός έφερνε τον άλλο διαγωνισμό. Οπότε θεωρώ πως ίσως να είναι και αναμενόμενο.
Όταν ξεκίνησες αυτό το δρόμο και αυτή την ιδέα, φανταζόσουν να είσαι εδώ που είσαι σήμερα?
Δεν φανταζόμουν θα πήγαινα στην Αμερική. Δηλαδή πάντα έλεγα, wow, πήγες στην Αμερική, ας πούμε, σε αυτό το πρόγραμμα, αυτό το παιδί, ας πούμε, από την τάδε πόλη, είναι απίστευτος, είναι τρομερός, είναι genius, δεν υπάρχει, είναι τέλειος τύπος. Και απλά πλέον το πιο, wow, κι εγώ το έκανα αυτό.
Σε αυτή την πορεία που έχεις κάνει, Μαρίνα, τι θα κρατούσες, τι κρατάς και τι θα άλλαζες αν ήταν στο χέρι σου?
Θεωρώ πως θα άλλαζα το σύστημα εισαγωγής του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Γιατί θεωρώ πως δεν πρέπει να κρινόμαστε από 4-3 ώρα για να περάσουμε στη σχολή που θέλουμε. Ίσως να άλλαζα λίγο το σύστημα στα σχολεία, να έχουμε περισσότερα εργαστήρια και στα δημόσια σχολεία, Τι δεν έχουν όλα τα παιδιά την τύχη που έχω από φέτος να είμαι σε ιδιωτικό σχολείο με υποτροφία και να κάνουμε τόσες πολλές δράσεις. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν σε ένα δημόσιο. Αν και ήταν πειραματικό, δεν έκαναν τέτοιου είδους δράσεις, ειδικά με το εργαστήριο φυσικής που εγώ λατρεύω πλέον.
Αισθάνεσαι ότι αυτό το θέμα των επιλογών και των δυνατοτήτων είναι από τα πιο κομβικά για τα νέα παιδιά για να τα προσελκύσει ή να τα απομακρύνει από τη μάθηση?
Είναι αναλόγως. Αναλόγως το μάθημα, θεωρώ. Αυτός μιλάμε τώρα γι' αυτό. Θεωρώ πως είναι και θέμα καθηγητών, έτσι. Δηλαδή, άμα ο καθηγητής δεν ενδιαφέρεται στο να μεταλαμπαδεύσει σωστά τις γνώσεις τους και να κάνει τα παιδιά να ενδιαφέρονται για το μάθημα, ναι, ίσως τα παιδιά τα παρατήσουν.
Για τον εαυτό σου, πώς νιώθεις?
Εγώ νιώθω χαρούμενη για όλα αυτά που έχω καταφέρει.
Περήφανη.
Ναι, αρκετά. Και αναπολώ τις στιγμές που ασχολιόμουν μόνο με αυτό και δεν είχα την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες.
Πολύ σύντομα όμως μπορεί να ασχολείσαι
ναι.
μόνο με αυτό. Πώς φαντάζεσαι ότι σε βλέπουν οι άλλοι?
Από τα σχόλια που έχω λάβει, θεωρώ πως αρκετοί με βλέπουν και είναι λίγο σε φάση «έχει πάει Αμερική, σοκ, wow!» Και απλά τους λέω «εντάξει παιδιά, προσπάθησα, έκανα το καλύτερο που μπορούσα και συνέβη».
Τι είναι η επικοινωνία της επιστήμης με την οποία μου λες και μου ξαναλες ότι θες να ασχοληθείς?
Θα ξεκινήσω με παράδειγμα για να γίνει και πιο κατανοητό. Ας πούμε ότι συμβαίνει κάτι στον Άρη και η NASA στέλνει άλλο ένα ρομποτάκι για να δει τι είναι. Εκεί αυτό το ρομπότ θα μας συλλέξει κάποια δεδομένα και θα τα στείλει στη NASA. Ο μέσος άνθρωπος δεν θα καταλάβει χριστό αυτά τα δεδομένα.
Δεν θα καταλάβει αρχικά γιατί χρειάζεται
ναι,
να πάει το ρομπότ στον Άρη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μέσω των Science Communicators, ο κάθε άνθρωπος θα καταλάβει γιατί αρχικά έγινε αυτό, γιατί είναι σημαντικό, τι αποτελέσματα τελικά έχει το πείραμα και έτσι θα καταλάβει ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι δυσπρόσιτο. Είναι κάτι απολύτως προσιτό, στο οποίο μπορείς να καταλάβεις δίχως να έχεις πτυχίο φυσικού ή πολυτεχνείου.
Πάρα πολλοί άνθρωποι σκέφτονται ότι δαπανάμε χρήματα τεράστια ποσά στην επιστήμη του διαστήματος, ειδικά αυτοί σε μακρινούς πλανήτες, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γύρω μας και ίσως θα έπρεπε πρώτα να λυθούν αυτά στη γη.
Εγώ τρελαίνομαι για την επιστήμη, οπότε είναι η τρέλα μου αυτό, δηλαδή όπως μου το λέει αυτό, το με τρελαίνομαι.
Ως μελλοντική science communicator, πώς θα εξηγούσες σε ένα νέο άνθρωπο, κορίτσι ή αγόρι, τι είναι το γυάλινο ταβάνι για τις γυναίκες, ειδικά μετά τις σπουδές και στον τομέα της έρευνας και της εργασίας?
Στο Πολυτεχνείο είναι εμφανέστατη διαφορά ότι τα αγόρια είναι πολύ περισσότερα από τα κορίτσια. Και αυτό θεωρώ πως ίσως προέρχεται από τα στερεότυπα των καθηγητών. Και όχι ότι λένε κάτι οι καθηγητές, βάση είσαι άχρηστη στη φυσική επειδή είσαι κορίτσι. Απλά αυτό να βλέπουν την προηγούμενη γενιά, που είναι κυρίως άντρες οι καθηγητές μαθηματικών, φυσικής και χημίας, καταλαβαίνουν ότι ίσως θα πρέπει να πάνε θεωρητικοί, που οι φιλόλογοι είναι περισσότερες γυναίκες.
Θέλω να ξέρω αν η επιστήμη μπορεί να αποκαταστήσει μια αδικία της ιστορίας, γιατί και δυσκολίες και ανισότητα και καταπίεση εμπόδιζαν τις γυναίκες να προσφέρουν την ευφυΐα τους στην επιστημονική πρόοδο, στο μεγαλύτερο βαθμό. Και σε περιπτώσεις που αξιοθαύμαστες γυναίκες έγραψαν ιστορία με τα επιτεύγματά τους, έχουν μείνει και στο πλάι της ιστορίας.
Είχα παρακολουθήσει πρόσφατα ένα TikTok που αναφερόταν στη Μαρί Κιουρί και τον άντρα της. Η ίδια, λόγω φίλου και της εποχής τότε, ναι, μεν είχε βρει αρκετά πράγματα, έχει κάνει αρκετά ευρήματα, αποδόθηκαν στον άντρα της.
Εντάξει, η Μαρί Κιουρί ήταν εκπληκτική. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να έχει ένα ακόμη Νόμπελ για το θάρρος της να τα βάλει με το κατεστημένο και να διαπρέψει. Τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί πάρα πολλοί εκδόσεις για την ενδυνάμωση των κοριτσιών με ιστορίες γυναικών, κοριτσιών στην επιστήμη και όχι μόνο, σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής. Τα διαβάζεις αυτά τα βιβλία, τα διάβαζες, λοιπόν, τα κάνανε δώρο?
Διάβαζα στο παρελθόν αρκετά τέτοια βιβλία και πλέον ανεβάζω πορτρέτα διάφορων γυναικών που ασχολούνται με τις επιστήμες στο Instagram.
Ποια από τις γυναίκες στις επιστήμες θαυμάζεις και σκέφτεσαι ότι θα ήθελες πάρα πολύ να τις συναντήσεις και να συζητήσετε?
Τη Jess Wade, η οποία είναι μια 35χρονη Βρετανίδα φυσικός και από το 2017 έχει γράψει πάνω από 1700 σελίδες στη Wikipedia για γυναίκες επιστήμονες με σκοπό να τους αποδώσει την αναγνώριση που τους αναλογεί.
Τις έχεις διαβάσει όλες αυτές τις σελίδες ή κάνεις μία την ημέρα?
Όχι, εντάξει, έχω διαβάσει αρκετές, είναι αλήθεια.
Έχεις και χρόνια όμως να συνεχίσεις.
Ακριβώς.
Και τώρα γιατί θες να ακούσουμε Coldplay?
Γιατί την τελευταία μέρα του προγράμματος μας έφτιαξαν ένα slideshow το οποίο είχε φωτογραφίες από όλη τη διάρκεια του προγράμματος και έπαιζε αυτό το τραγούδι. Και είναι ένα τραγούδι που με κάνει να συγκινούμε πραγματικά πάρα πολύ και μόλις γύρισα στην Αμερική και το άκουγα έκλαιγα.
Είναι στο soundtrack της ζωής σου.
Ναι, ακριβώς.
Πολύ σε ευχαριστώ, Μαρίνα.
Εγώ σε ευχαριστώ, Ιωάννα.
Future Soundwaves Behind the Scenes. Future Soundwaves στο παρασκήνιο. Podcast ακούς?
Η αλήθεια είναι πως δεν παρακολουθώ πολλά podcast. Απλά έχω βρει διάφορα στο Spotify, τα οποία λένε την ύλη φυσικής και χημίας του Λυκείου. Και έτσι εντάξει, είναι ένας ευχάριστος τρόπος να τα ακούω και να τα μαθαίνω καλύτερα.
Και αν μπορούσες να προσκαλέσεις τον επόμενο καλεσμένο στα Future Soundwaves, ποιον θα καλούσαμε την επόμενη φορά?
Για να βγούμε λοιπόν από το εργαστήριο και από όλα τα STEM, θα ήθελα να ακούγα ένα podcast με κάποιο άτομο που κάνει κάτι extreme sports, ας πούμε, έτσι, πολύ wow. Που λέμε, wow, τι κάνει ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν φοβάται.
Η σειρά podcast Future Soundwaves, την Talks για την ΕΡΤ, υλοποιείται με την υποστήριξη του EBU Media Innovation Fund.